Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Ելենե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հարաբաղյան հակամարտության գոտում թեժ մարտերը չեն դադարում, հատկապես լարված է իրավիճակը հյուսիսային և հարավային ուղություններով։ Մայկյան վտանգության խորհուրդը քննարկել է Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու և այն վերահսկելու անհրաժեշտությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը առաջիկա ուրբաթ կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, ինչ ակնկալել և հնարավոր է արդյոք հանդիպում Մնացականյանի և Բայրամովի միջև։ Ալիևն այս պատերազմով միայն կարճաժամկետ միավորներ կարող է շահել իր երկրի ներսում, հայտարարում է Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Քերի Քավանոն։ Մոսկվան պնդում է, թե շարունակում է ջանքերը արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք Արևմտյան մամուլի արձագանքը պատերազմական իրավիճակին, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Արցախի պաշտպանության բանակ այսօր հայտնեց Ադրբեջանի դեմ պատերազմում 43 նոր զոհերի մասին, այդպիսով հայկական կողմից 772 զինծառայող է զոհվել։ Ադրբեջան իր զոհված զինծառայողների թիվը չի հրապարակում, այն համարելով ռազմական գաղտնիք, սակայն հայկական կողմի տվյալներով զոհված ադրբեջանցիների թիվը անցնում է 6300-ը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը այսօր ցերեկը հայտնել է, որ հակառակորդը հարավային ուղղությամբ Խուդաֆերինի ջրամբար մեծ կորուստներ կրելով նահանջում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Խաչատրյանը և 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Փիլոյանը հատկապես վերջին ժամերի ընթացքում մարտի դաշտում փառքով պսակ կեցին իրենց անունը և կարժանանան ազգային հերոսի կոչման, նրանք շարունակում են հերոսական պայքարը։ Փաշինյանը Facebook-ում նաև գրել է, որ կարծես վերջապես թուրքական բայրակթար անօթաչու թռչող սարքի բեկորներ ունենք, ինչը կոնկրետ փաստով ապացուցում է Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածությունը Արցախի դեմ մղվող ահաբեկչական պատերազմում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հաղորդում է, որ Ստեփանակերտից ոչ հեռու հայտնաբերվել է Ադրբեջանի կողմից արձակված կասետային հրթիռ 260-ից ավելի պայթած և չպայթած բեկորային ռումբերով, որը միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով արգելված է կիրառել խաղաղ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր տեսաուղերձով հայտարել է, թե ռազմական գործողությունները չեն դադարի, քանի դեռ Հայաստանը իր զինված ուժերը դուրս չի բերի Լեռնային Ղարաբաղից։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկոյան քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության իրավիճակը, որևէ որոշման մասին խոսք չկա։ Փակ նիստը նախագահել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբեզնյան։ Նա ասել է, թե դռան փակ քննարկումների մասնակիցները կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկելու անհրաժեշտությունը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև 2 անգամ համաձայնեցված մարդասիրական հրադադարը չի իրականացվում, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Հոկտեմբերի 23-ին Վաշինգտոնում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն առանձին հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Ջեյխուն Բայրամովի հետ։ Պետքարտուղարի հետ պլանավորված հանդիպումները կողմերը հաստատել են։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Ֆրանս 24-ի հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունում Ռուսաստանի ռազմական ներգրավվածության անհրաժեշտությունը չկա։ Ռուսաստանի ներգրավելու փոխարեն մենք պետք է խոսենք Թուրքիային բացառելու մասին, որն այս հարցում կործանարար դեր ունի, ասել է նա։ Բրիտանիայի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Դոմինիկ Ռաբը և Մևլութ Չավուշօղլուն երկու շաբթի կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Այդ մասին Թվիտերի իրեջում գրել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ավելի վաղ Բրիտանիան կոչ էր արել դադարեցնել մարտական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում, Լոնդոնը նաև աջակցություն էր հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Մուստաֆա Շենթոփը Բաքվում ելույթ ունենալով Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսում ասել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը արդեն 30 տարի չի կարողանում գտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից դուրս գալու ելքը, և նրա խոսքերով այսօր կարելի է արձանագրել Մինսկի խմբի ուղեղի մահը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Գերագույն Ռադայում իր ամենամյա ուղերձում ասել է, թե պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն նրանք, ովքեր 2014 թվականին առանց պայքարի թույլատրեցին Ղրիմի անօրինական բռնակցումը Ռուսաստանին։ Նրա խոսքերով իր կառավարությունը հնարավորինս անում է Ղրիմը Ուկրաինայի ենթակայությանը վերադարձնելու համար։ ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուներ Դոնալդ Թրամփի և Ժոզեֆ Բայդենի վերջին հեռուստաբանավեճին ընդառաջ որոշվել է նրանցից մեկի պատասխանի ժամանակ անջատել մյուսի խոսափողը, որպեսզի թեկնածուններից յուրաքանչյուրին հնարավորություն տրվի քննարկվող հարցի շուրջ ներկայացնել իր տեսակետը առանց մրցակցի կողմից ընդհատումների։ Այդ մասին հայտարարել է նախագահական ընտրությունների դեբատների հանձնաժողովը, հաշվի առնելով, որ Թրամփի և Բայդենի առաջին բանավեճը վերածվել էր լեզվակռվի։ Հոկտեմբերի 22-ին նշանակված հեռուստաբանավեճը վերջինն է նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ընտրություններից առաջ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շնորհակալ ենք թողարկումը նախ վերջին նորությունները Ղարաբաղյան հակամարտության գոտուց, որտեղ 4-րդ շաբաթն է թեժ մարտերը չեն դադարում, չնայած հրադադարի մասին ընդամենը 3 օր առաջ Ֆրանսիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Դա արյունահեղությունը դադարեցնելու միջազգային համայնքի արդեն 2-րդ փորձն էր, որը ևս մոսկովյանի նման մնաց թղթի վրա։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է զոհված ևս 43 զինծառայողների անուններ, ընդհանուր մինչ օրս հայկական կողմում 771 զինվոր է սպանվել։ Ադրբեջանն իր ռազմական կորուստները պատերազմի առաջին իսկ օրից գաղտնի է պահում։ Ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ, առաջնագծից ստացված տեղեկություններն ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված ևս 43 զինծառայողների անուն ազգանունները։ Այսպիսով, սեպտեմբերի 27-ից վեր սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմը հաղորդել է 771 զինվորների մահվան մասին։ Պաշտոնական Բաքուն իր ռազմական կորուստները չի բացահայտում, պնդելով, թե դա ռազմական գաղտնիք է։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ, սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վեր սկսված ռազմական գործողությունների 24-րդ օրը վաղ առավոտից Արցախի հարավային ուղությամբ ծավալված ծանր մարտերից հետո ադրբեջանական ուժերը հետ են մղվել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի խոսքով հայկական ուժերը դրսևորել են հմուտ և գրագետ գործողություններ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ադրբեջանական ուժերը հետ են մղվել հարավում գտնվող թե Իշխանաձորի, թե Խուդաֆերի Ջրամբարի հատվածում։
Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների իրենց գրագետ հմուտ գործողությունների շնորհիվ ձեռնարկել են համապատասխան միջոցներ և հետ են մղել հակառակորդի հարձակումը և հակառակորդը սկսել է նահանջել, ինչպես արդեն տեղեկացրել եմ վերջին ժամերի դրությամբ, հակառակորդը նահանջել է Խուդաֆերինի Ջրամբարի կողմեն, հիմնական գործողությունները ծավալվել և հակառակորդը սկսել է նահանջել։ Այս պահին մարտերը շարունակվում են, հակառակորդը կրում է մեծ թվով կորուստներ։
Հարավում մղվող թեժ մարտերի մասին լուրերի ֆոնին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-ի իր էջում գրեց, որ ազգային հերոսի կոչման են արժանանում Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանը և 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Փիլոյանը, որոնք վարչապետի խոսքով այսօրվա մարտերի ընթացքում փառքով են պսակել իրենց անունը։ Ադրբեջանն այսօր շարունակել է գրոհել նաև հյուսիսային հատվածում, որտեղ կիրառել է ավիացիա և հրետանի ազատության զրույցում կեսորին հայտարարել էր Արցախի նախագահի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը։
Զակողվել է հակառակորդի բոլոր դրոհները, հաստատում նրանք կենթանի ուժի և տեխնիկայի մեծ կորուստներ։ Կարող եմ միանշանակ ասել, որ այնտեղ 1 սանտիմետրի զիջում նահանջ մենք չունենք։
Արցախի նախագահի խոսնակի այս հայտարարությունից հետո արդեն Շուշան Ստեփանյանը փոխանցեց, հյուսիսային հատվածում լայնածավալ մարտեր չկան։
Հյուսիսային ուղղությունը մի դիրքային փոխհրաձգություն է, մարտեր լայնածավալ որպես այդպիսին չկան։
Կողմերը երկու անգամ մարդասիրական հրադադարի մասին պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, մեկը հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում, երկրորդի մասին էլ հայտարարեցին հոկտեմբերի 17-ին։ Երկու դեպքում էլ հրադադարը չի պահպանվել և կողմերը միմյանց են մեղադրել այն խախտելու համար։ Հայկական կողմը մեկ անգամ չէ, որ խոսել է այս պատերազմում Ադրբեջանին Թուրքիայի անթաքույց աջակցության մասին։ Այսօր էլ վարչապետ Փաշինյանն է Facebook-ի իր էջում գրել, որ պատերազմի ընթացք ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը շուրջ 1 տասնյակ թուրքական բայրակտար անօթաչու թռչող սարքեր է խոցել։ Խոցված սարքերից ոչ մեկը, սակայն, պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում չէին ընկել։
Կարծես վերջապես բայրակտարի բեկորներ ունենք, ինչից ակնհայտ է դառնում, որ այն արտադրվել է սեպտեմբերին, իսկ գերժամանակակից տեսախցիկը Կանադայում արտադրվել է հունիսին։ Ինչով է սա կարևոր։ Կոնկրետ փաստով ապացուցվում է Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածությունը Արցախի դեմ մղվող ահաբեկչական պատերազմում և դրա նախապատրաստություններին։ Եվ այն երկրները, որոնք բայրակտարի համար անհրաժեշտ բաղադրամասեր են մատակարարում Թուրքիային, այս փաստի բերումով պետք է հետևեն Կանադայի օրինակին և կասեցնեն հետագա մատակարարումները։
Գրում է Հայաստանի վարչապետը։ Հայկական կողմը նաև շարունակում է ահազանգել, որ Ադրբեջանը արգելված զինատեսակ է օգտագործում, և այսօր Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ոչ հեռու հայտնաբերվել է կասետային հրթիռ 260-ից ավելի պայթած ու չպայթած բեկորային ռումբերով։ Համաձայն հաղորդագրության տարածքը, որտեղ հայտնաբերվել է հրթիռը, տնտեսական նշանակություն ունի։ Մոտակայքում ռազմական որևէ օբյեկտ չկա։ Կասետային ռումբերի որևէ կիրառում աշխարհում արգելված է, և դրանք օգտագործելը բնակելի շրջաններում կարող է ավելացնել զոհերի և վիրավորների թիվը։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին այսօր հայտարարել էր, որ թերթերի և աղդամի շրջանները գտնվել են հայկական հրետակոծության տակ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն իր հերթական տեսաուղերձում ասել է, թե ռազմական գործողությունները կշարունակվեն, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել իր զինված ուժերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրակոցները չեն դադարում նաև առաջնագծից հեռու խաղաղ բնակավայրերում։ Ազատության նկարահանող խումբը 3 տեղում արձանագրել է, ինչպես է Մարտունին ռմբակոծվում։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ևս դեռ լսվում են անօթաչու թռչող սարքերի ձայները։ Գիշերն այստեղ համեմատաբար հանգիստ էր, լսենք ինչ իրավիճակ է հիմա, քիչ առաջ ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստեփանակերտում աշխատող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ։
Ստեփանակերտը արդեն երկրորդ օրն է խաղաղ է, օրեր շարունակ հրթիռ հրետակոծվող Արցախի մայրաքաղաք նոր եկողներին պատերազմի մասին սակավամարտ փողոցներն են հիշեցնում, սակայն ոչ բոլորն են ապաստարաններում։
Մնացել եմ իմ տունը ստեղա, իմ սկիմ միտք չի եղել, որ ես գնամ, մանավանդ իմ տղաս դիրքերում ա, Երևանից քրոջ տղաս եկել ա, պրոգրամիստ, և ապրելյան պատերազմի մասնակից, և ին նայել ա դիրքերում, կամավոր ա, ոնց իրանց թողեմ գնամ, բայց 20 օր ա չեմ տեսել իրենց, բացել հույս ունեմ, որ կխաղաղվի, կգան, որ ես տանը լինեմ, մեկը պիտի չէ տանը լինի։ Մենք ես ընկերուհիս ռուսաց լեզվի դասախոսներ ենք Արցախի պետհամասարանի, բայց կամավորական աշխատանքներ ենք անում։
Դուք էլ թիկունքում։
Հա, իհարկե, իհարկե։
Ես չեմ գնացել առաջի օրվանից էլ, եկել եմ այստեղ կամավորության, չեմ էլ պատրաստվում գնալ, որովհետև իմ հայրենիքն ա, եթե ես գնամ, այդ դեպքում 18 տարեկան երեխեքը ինչի համար են կանգնել պոստում ու պահում են մեզ։ Չեմ կարա գնամ, մնում եմ ստեղ։
Մայրաքաղաքում կյանքը կանգնած չէ, կան բաց փռեր ու խանութներ։
Սկսված պատերազմական իրավիճակից խանութը մոտ 3-4 օր չի աշխատել անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հետագայում կրկին հասկանալով մեր խանութի բացելու անհրաժեշտությունը մարդկանց հիմնական սննդամթերքի և հիգիենայի պարագաներով ապահովելու համար անցել ենք աշխատանքի ու ժամյա գրաֆիկով։ Այս պահին էլ ինչքան փորձում ենք օրվա ընթացքում առավոտից մինչև երեկոյան 7-8 կախված իրավիճակից աշխատում ենք։
Շատ ա տարբերվում սովորական օրերից, երբ որ պատերազմ չէր, առևտուրը, մարդկանց շարժը այստեղ։
Մարդկանց շարժը շատ ա, պատճառը հիմնականում, որ քաղաքում շատ բաց խանութներ չկան, իսկ հիմնական առևտուր իհարկե հասկանում ենք, որ իրավիճակից ելնելով կան հատուկ ենթապրանքներ, որոնք մեծաքանակ են վաճառվում։
Սովորականի պես առևտրի եք դուրս եկել, հա։
Հա, դե ինչ որ անարժեշտ արնում խանութները մ գալիս է կառնում։
Խնդիր չկա, ասենք, սննդի հետ կապված ու այլնի։
Չէ, ամենևին, ամեն ինչ կա, դեռ մի քիչ լավելի է։ Երբ որ օդային տակնապ չիլնում, դուրս է գալիս ծորականի պես։ Ժողովրդի մեջ տրամադրությունները միշտ էլ եղել ա բարձր մակարդակ, այն իմաստով, որ մեկ հաղթական տրամադրված, համոզվածը գուր հաղթանակելով։
5 գոլ կանացը քլա։ Ալի պատճառը մենք նալի վեճ չապահովան աշխատանք, քիչ չի նորմալ։ Դու զավախը մենք ինչանինք, բայց դա թերի չկա, դե աշխատենք։
Ամեն օր առավոտյան սկսում եք աշխատանքները։
Իկուն առավոտ նայած ոնց էլի, ոնց հարմարանում կարող
ենք ապահովում քինադը։
Հա, պահանջարկը կա, մարդիկ գալիս են, առնում են նույն հաճախորդները։
Նախ դա հաճապահովումը, դիպիչ չի, նորմալ։
Մարդիկ առանց փող։ Մուկետանա կամ քեմեգենի
կուն։ Գրադը թխանե կողքի թաղացրը դու ամուկենի կլաստը հաստխես, ինչ անին, դե մենք ճակատագի է, հենչ կենի կինեն ենք աշխատամանք։ Ստեղ մարած տոնը մարած, տարբերություն չկա, դա ժենա երեխեքսն է, իրեք երեխան զղարկաչում է, այն ստեղ, աշխատամանք, ինչ անինք։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Արտակ Խուլյանը, հիշեցնեմ, ազատության նկարահանող խումբը հերթապահում է Ղարաբաղում պատերազմի մեկնարկի առաջին, իսկ ժամերից մինչ օր պատրաստված տեսանյութերը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Տեղափոխվենք Սյունիք, որտեղ ըստ հայկական կողմի վերջին օրերին ադրբեջանական մի քանի անօթաչու թռչող սարք է խոցվել, խոշոր քաղաքների ղեկավարներն էլ բնակիչներին մոբիլիզացիայի և պայքարին միանալու կոչեր են արել։ Նախորդին Հայաստանյան մամուլը գրեց, որ ռուս զինվորականներն են տեղակայվել Իրանի և Ադրբեջանի հետ սահմանակից մարզում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակավ ընդգծել էր, որ Մոսկվան հանձնարու է Հայաստանի սահմանները պահպանելու իր ռազմավարական պարտավորությանը։ Եվ այսպես ինչ իրավիճակ Ճակի այս հատվածում տեղից Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Այս գիշեր Սյունիքի երկինքը դարձյալ հանգիստ չէր, Գորիսում լսելի էին պայթյունի ձայներ, ամենայն հավանականությամբ աշխատում էր անօթաչու թռչող սարք, ավելի մանրամասն ինֆորմացիա կհաղորդի պաշտոնական տեղեկատվական հարթակը։ Ես նշեմ, որ այն հյուրանոցը, որտեղ մնում էինք մենք, մարդիկ իջան ապաստարաններ, որովհետև ձայնը բավականին ուժգին էր։ Սա նշանակում է, որ ադրբեջանական կողմը որպես թիրախ վերցրել է ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղ, այլ նաև Հայաստանի սահմանները, Հայաստանի բնակավայրերը։
Համենուրը ձենես, ես մեզ ամ քիչ մնացելի ձենը լսել ես, կրակոցի ձենը լսել։ Դե որ տրիվոգան տալիս, մտնում ենք պասպարում ենք, էլի։ Մեզ գնալ տեղս ենք, մեկա մեկստեղ, մեր գյուղում շատ լավ է, դերի բայով վիճակով ենք, ոչ մի խուճապ, մի չապ չկա մեր մոտ։
Լսելի են այստեղ ձայները հրտիրակոծության կամ։
Ամեն օր տարբեր ձևի, ուժեղ, թույլ, ու երկնքում էլ սենց նայում ենք լրիվ երևում, ոնց են ֆռում։ Բոլորն էլ ախուվախի մեջ։
Ձայները հա դեկարակում
են։
Հենա բան ենք անում, համախմում են, գնանք դիրքերը մեզ էլ դիրքավոր ենք էլի։ Ինչքանով կարողանանք պաշտպանում ենք։
Զինվորագրվում եք բոլորը։
Հա բա ոնց, ամբողջ գյուղով բոլորս պատրաստ ենք, չենք թողնելու կան մտնեն մեր տները։ Ցավալն է, մեր երիտասարդի երեխաներն են գնում, զոհվում են, էլի, ցավալն է, ձայներից խամ չենք։ Հեսա 30 տարի դեռ միջով անցնում ենք, գիտենք։
Պատմությունները լսվում էր, ապաստաններն էլ միշտ էլ կա, ժողովուրդը ապահովում են, էլ իրենց կյանքը, ինչ անեն։
Նորմալ, ժողովուրդ նորմալ, ժողովուրդ նորմալ, իր հաց հետ է ապրում, սովորական։ Դե բնակիչները սովոր են, առաջի պատերազմը 91-ին ստեղ ղափան կրակոցներ եղել է, սովոր են, բայց դե փարկ է, սո հիմա բան չկա, խուճապ չկա, համենայն դեպս նորմալ է, ամեն ժողովուրդ ուժեղ է, այս ժողովրդին ստեղ շարժել հնարավոր չի։
Իքան Սյունիքը ամուր կանգնած։
Իհարկե, ամեն ինչ սկսում է Սյունիքում, եւ հաստատ վերջ չէ, ստեղ մանգալու բան չկա, ստեղ միայն ու միայն ամեն ինչ, ոնց ասեմ, սկիզբը եւ ամեն ինչ ստեղից է, Հայաստանը ստեղից է սկսված, եւ հնարավոր չէ, որ այս ժողովուրդը վախենում։
Ընդհանուր խուճապ չկա, տրամադրությունները մենք պատերազմ տեսել ենք, եւ 90-ականներին մենք տեսել ենք, մեր Կապան քաղաքը տեսել է եվրամբակոծություն, եւ կարողացել է հարատևել, գոյատևել, ստեղծել, արարել։ Այսօրվա պատերազմը աննախադեպ է իհարկե իր ձևով, կարծում եմ մոտ ապագայում կզգանք մեր հերոսների հաղթանակը կդիմավորենք ողջ եւ առողջ։ Ցավալի է, որ ունենք շատ զոհեր, այդ է ցավալի, բայց մի քանի անգամ էլ ճշնամին ունի զոհեր, այնպես չէ, որ մենք դրանով սփոփվում ենք, բայց մեր զոհերը մերն են։ Սյունիքը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարը, հենարանը, և շատ կարևոր է Սյունիքի պաշտպանությունը, դա նաև զգում և հասկանում է ճշնամին, և իր մարտավարությունը ուղղել է Սյունիքի ուղությամբ։ Լավ է լինելու, հաղթելու ենք։
Նորմալ սովորական վիճակ, ինչպես առաջներում էր, չէ՞ խաղաղ, համատաբար։ Ժողովուրդն է բոլոր երեխաներում, աշխատող աշխատում է կոմբինատում, ամուր կանգնած ենք, տղամարդիկ պաշտպանում են առաջնագիծը։
Հիմնականում ոչինչ, առաջին որ լավ է, բայց չի, հա։ Ես ժողովուրդն էլ աշխատում եմ, աշխատակից չեմ բացակայում, 75 տարի դնում եմ, հա։ Անձամբ ես, եթե պետք կնեմ, ես էլ եմ դնել։ Այս ամեն ինչը, մեր հողն է, Մեր տունը նա պետք է պաշտպանեք մտեցա։
Մտահոգի, բան չունեք ասելու, դե լրիվս է տեղը գյալ լրիվս է պատրաստեք մեր հողի համար, մեր ջրի համար, մեր ընտանիքի համար, մենք միշտ պատրաստեք, մեր հայ ազգը միշտ ուժ եղա, պատրաստեք ամեն ինչը։
Սյունիքից Նարան Ալբանդյաններ հաղորդում։ 1994-ից ի վեր ամենաարյունալի եւ լայնատարած այս պատերազմը դադարեցնելու եւս մի փորձ էլ կանի Միացյալ Նահանգները։ Պաշտոնական Բաքուն ու Երևանն այսօր հաստատեցին, որ պետ քարտուղարը Մայք Փոմպեոն առաջիկա ուրբաթ Վաշինգտոնում առանձին-առանձին հանդիպելու է երկու երկրների արտգործնախարարներին։ Առայժմ պաշտոնապես չի հաղորդվում, հնարավոր է, որ Զորաբ Մնացականյանն ու Ջեյհուն Բայրամը նաեւ դեմ-առ-դեմ նստեն։ Իսկ ինչ ակնկալել այդ այցից, Տաթև Լազարյանն է հետաքրքրվել։
Հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը մեկնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հանդիպելու ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի հետ։ Ըստ արտգործնախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի, այժմ այդ այցին նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։
Նման աշխատանքներ իրականացվում են։
Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն ասում է, այս հանդիպումը դարձյալ մարդասիրական զինադադարը կյանքի կոչելու համար է։
Եվ հիմա ամերիկյան կողմի միանալն էլ կարևոր է։ Այսինքն մենք պետք է գիտասենք, որ տվյալ պարագայում օրակարգում մեկ հարց է։ Երեք համանախագահների մոտել, որպեսզի ոչ միայն հայտարարվի հրադադար, այլ այդ հրադադարը պաշտպանվի, իրականացվի։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտնել է, որ Ջեյհուն Բայրամովը ևս նույն օրը հանդիպելու է Մայք Փոմպեոյի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է Եռակողմ Մնացականյան Պոմպեո Բայրամով հանդիպում։ Այսպիսի հնարավորության մասին գրել էր Պոլիտիկո հանդեսը, սակայն պաշտոնական հաստատում չկա։
Այդ վաճառքով հանդիպման մասին կամ դրա նախապատրաստման մասին ես որևէ տեղեկություն չունեմ։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից երկու Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան արդեն փորձել են մարդասիրական հրադադար հաստատել, սակայն Թուրքիան, որ սկսել է պատերազմը, մինչ օրս էլ այն շարունակում է հակառակ այդ ջանքերի։ Պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան չունեն Թուրքիային զսպելու մեխանիզմներ, հիմա հերթը Միացյալ Նահանգներին է, որ Թուրքիային զսպելու մեխանիզմներ ունի։ Սակայն հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բարդ հարաբերությունները, արդյոք մեծ կլինի Թուրքիային զսպելու նրա շահագրգռվածությունը, դա ըստ Հակոբ Բադալյանի հարց է։
Եթե իրենք այստեղ Մոսկվայի համար շանտաժը եւ Մոսկվայի դեմ ներկայացված հավակնությունը զսպում են, բայց դա ընդամենը Մոսկվան էլ իր հերթին վերածում է արևմուտքի դեմ գործիքի, ապա այստեղ բնականաբար Թուրքիային զսպելու մոտիվացիան նահանգների մոտ նվազում է։ Եվ այստեղ ամենակարևոր եւ սկզբունքային հանգամանքը կարծում եմ հետեւյալն է, որ Ռուսաստանը պետք է ի վերջո գիտակցի, որ Թուրքիային Կովկասում զսպել այլևս առանց Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործակցության Մոսկվան ի վիճակի չէ, եւ եթե այս անգամ էլ փորձեն Էրդողանի հետ պայմանավորվածության եզրեր գտնել, ապա դա ընդամենը էլ ավելի է լկտիացնելու նրան։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, երկու համանախագահ երկրների Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի փորձերից հետո այժմ տեսնում ենք երրորդ խաղացողին դիվանագիտական դաշտում, սակայն այս հանդիպումներից մեծ ակնկալիքներ Կիրակոսյանը ունի, այն ըստ քաղաքագետի ավելի շուտ ներքին սպառման համար է։
This meeting is very much about presidential elections in America.
Այս հանդիպումն իրականում ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների համար է եւ այն կատարվում է Թրամփի առաջնորդությունը ցույց տալու համար։ Էական չէ Վաշինգտոնում որևէ արդյունք կգրանցվի թե ոչ։ Թրամփի նախընտրական արշավը միևնույն է կշահի, ցույց տալով որ կարգավորման փորձեր են արվում։ Պատճառը թե ինչու իրական արդյունք չեմ ակնկալում հետեւյալն է։ Թրամփը դեռևս շատ է աջակցում եւ շատ է ընկերական Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Թրամփը ոչ ցանկանում է, ոչ էլ կարող է այս հակամարտությունում դեմ դուրս գալ Թուրքիայի
դերակատարությանը. Unable and unwilling to challenge Turkey's role in this conflict.
Ինչ վերաբերում է Փաշինյան Ալիև հնարավոր հանդիպմանը, ապա նման հանդիպում կազմակերպելու մասին դեռ որևէ տեղեկություն չկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանն ասաց, 10-ին տված հարցազրույցում Փաշինյանը միայն պատրաստակամություն է հայտնել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու համար, անհրաժեշտ բոլոր ջանքերը ներդնել, այդ թվում եւ հանդիպել Ալիևի հետ։ Կոնկրետ պատրաստություններ սակայն չկան։ Կստացվի նման հանդիպում, թե ոչ, Ռիչարդ Կիրակոսյանն ասում է, այս հարցում թերահավատ է։ Ադրբեջանն արդեն անվստահելի ստախոսի համբավ ունի ագրեսորի, որ Թուրքիայի հետ միասին մերժել է դիվանագիտական ջանքերը։
Azerbaijan has a burden of being deceivious, devious and lying.
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ևս կարծում է, որ Լավրովի ջանքերի տապալումից հետո Վլադիմիր Պուտինի համար այժմ նոր մի նախաձեռնությամբ հանդես գալն ավելի դժվար է։
Պուտինը կգնա այդպիսի հանդիպում նախաձեռնելու, եթե ունենա շատ մեծ երաշխիք կամ շատ մեծ համոզվածություն, որ այդ հանդիպումը տալու է ցանկալի արդյունք։ Որովհետև եթե պետք է հերթական անգամ լինի քննարկում, բայց հետո Անկարան հրահանգի Բաքվին շարունակել պատերազմը, ապա դա ուղղակի ավտակ է լինելու անձնապես հենց Պուտինին։
Ընդհանուր առմամբ Կիրակոսյանը հնարավոր զարգացումների երկու սցենար է տեսնում։
Either they use this again as a trick to keep fighting.
Կամ նրանք հրադադարի այս մի փորձը եւս կօգտագործեն որպես հնարք մարտերը շարունակելու եւ տարած գravelու փորձերի համար, կամ երկրորդ սցենարը՝ կողմերը կվերադառնան դիվանագիտությանը, հրադադար կհաստատվի, սակայն վտանգն այն է, որ ձմռան ընթացքում Ադրբեջանը կվերազինվի, թուրքական աջակցությունը կշարունակվի եւ երբ եղանակները տաքանան, գարնանը նոր մի պատերազմ կսկսվի։ Սա է իրական վտանգը։ Սակայն մեր հույսն այն է, որ մենք էլ կկարողանանք համալրել մեր պաշտպանությունը եւ մարտին կամ ապրիլին արդեն նոր վիճակ կստեղծենք, որի դեպքում թուրքական աջակցությունը այդքան արդյունավետ չի լինի Ադրբեջանի համար։
Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը եւս այսօր հայտարարել է, թե շարունակում է ակտիվ ջանքերը Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու համար։ Մոսկվան այսօր պաշտոնապես արձագանքել է նաեւ պատերազմի առաջին իսկ օրից Հայաստանից հնչող հայտարարություններին, թե Ռուսաստանը պետք է առավել ակտիվ քայլեր ձեռնարկի Թուրքիայի նախաձեռնությամբ Սիրիայի հյուսիսից հակամարտության գոտի տեղափոխված վարձկանների դեմ։ Վարչապետ Փաշինյանը ռուսական բոլոր լրատվամիջոցների հետ զրույցում ընդգծում է, որ գրոհայինների ներկայությունն այս հակամարտության գոտում սպառնալիք է միայն Ղարաբաղի, այլև տարածաշրջանի, հատկապես Ռուսաստանի համար։ Թե ինչպես են Մոսկվայից արձագանքել, տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանից լսենք։
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր չպատասխանեց լրագրողի հարցին, թե արդյոք առաջիկա օրերին կկայանան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունները Մոսկվայում։ Դմիտրի Պեսկովը միայն ասաց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ուղղված աշխատանքները շարունակվում են։
Ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու եւ գործընթացը դիվանագիտական եւ քաղաքական հարթություն տեղափոխելու ուղղությամբ աշխատանքը ընդհանուր առմամբ շարունակվում է, ավելին ասել չեմ կարող։
Հավելեմ, երեք պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, որ Հայաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը պատրաստ են Մոսկվայում բանակցություններ սկսել ստեղծված իրավիճակի շուրջ, սակայն ավելի հստակ տեղեկություն, թե երբ կկայանա նման հանդիպումը, դեռ չկա։ Հայտնի է միայն, որ հոկտեմբերի 23-ին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մայք Պոմպեոն Վաշինգտոնում առանձին հանդիպումներ կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ երեք հայտարարել էր, որ հրադադարը ապահովելու համար անհրաժեշտ է համաձայնեցնել այն վերահսկող մեխանիզմները եւ որ այդ ուղղությամբ Մոսկվան աշխատանք է տանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ ռազմական գերատեսչությունների գծով։ Ինչ վերաբերում է ահաբեկիչներին, որ Թուրքիան շարունակում է տեղափոխել Ղարաբաղ, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում կարծում են, որ Ռուսաստանի միջամտության համար անհրաժեշտ են որոշակի քայլեր, որպեսզի Ռուսաստանը լեռնային Ղարաբաղում հակահաբեկչական գործողություն իրականացնի, անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը պաշտոնապես դիմի Ռուսաստանին, այսօր ասել է Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ այն հանգամանքը, որ Ղարաբաղում մարտական գործողություններին մասնակցում են Սիրիայի ժամանած գրոհայիններ, Ռուսաստանին իրավունք է տալիս տարածաշրջանում հակահաբեկչական գործողություններ իրականացնել։ Կոսաչովի խոսքով, այդ քայլն անհնար է առանց Երևանի կողմից պաշտոնական հարցման եւ իրավիճակի մանրակրկիտ գնահատման։
Պետք է գնահատվեն հավաստիությունը, վտանգն ու ռիսկերը, որոնք առաջանում են այդ կապակցությամբ։ Բնականաբար պետք է լինի Հայաստանի պաշտոնական դիմումը, այլ ոչ թե պարզապես հայտարարություն առայն, որ Ռուսաստանը դա անելու հիմքեր ունի։
Նույն այս միտքը բազմիցս հնչեցրել են ռուսաստանցի փորձագետներն ու մեկնաբանները։ Պաշտոնական Մոսկվան Արցախում պատերազմը սկսվելուց հետո բազմիցս հայտնել է իր մտահոգությունն այն կապակցությամբ, որ Ղարաբաղում պատերազմին մասնակցում են Սիրիայից եւ Լիբիայից Ղարաբաղ տեղափոխված հազարավոր վարձկաններ։ Նույնիսկ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարոշկինն էր հայտնել, որ Ղարաբաղում մարտերին մասնակցում են հարյուրավոր, հազարավոր արմատականներ, վերցավոր արևելքում տեղակայված միջազգային ահաբեկչական կազմակերպություններից։ Սրա հետ մեկտեղ նկատելի է, որ ահաբեկիչների թեման վերջին օրերին ավելի պասիվ են քննարկում Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունների քաղաքական թոքշոուների եթերներում։ Հավելեմ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնը հարցում է անցկացրել պարզելու ռուսաստանցիների վերաբերմունքը պատերազմին։ Հարցման արդյունքի համաձայն ռուսաստանցիների շուրջ 71%-ը հավասար վերաբերմունք ունի պատերազմող կողմերին։ Հայաստանին համակրում է հարցված ռուսաստանցիների 12%-ը, իսկ Ադրբեջանին միայն 2%։ Եվ սա այն դեպքում, որ Բաքուն հսկայական գումարներ է ծախսում ռուսական հեռուստատեսությամբ և մամուլում ադրբեջանամետ նյութեր հրապարակելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անցած գիշեր էր Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ էին հավաքվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 15 անդամ պետությունները։ Դրամփակ քննարկման ավարտին դիվանագետներից մեկը Ֆրանս պրեսին փոխանցել է. Բոլորը միևնույն բանն էին ասում, վիճակը վատ է, երկու կողմն էլ պետք է ետ քայլ անեն և հետևեն հրադադար հաստատելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հորդորներին։ Նիստը նախագահողը Ռուսաստանի դեսպանն էլ ասել է, թե քննարկվել է նաև հնարավոր հրադադարը վերահսկելու հարցը, ում կողմից և ինչպես, մանրամասներն ու առաջին արձագանքները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Երեկուշ-երեկոյան միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդը քննարկել է իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Վասիլի Նեբենզյան, ով նախագահել է նիստը, հայտնել է, որ դրմփակ քննարկումների մասնակիցները կարևորել են Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման ռեժիմը հսկելու անհրաժեշտությունը։ Հիմա պետք է ապահովել հրադադարի կատարումը, դա է ամենահրատապը, քանի որ համապատասխան համաձայնությունը կայացվել է, սակայն չի իրագործվել, ասել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Նրա խոսքով գլխավոր հարցը հրադադարի որոշումը կատարելու վերահսկողությունն է, այն խորհրդակցությունների ընթացքում իհարկե քննարկվել է։ Անվտանգության խորհուրդը բավական միակարծիք էր մոտեցումների վերաբերյալ, նշել է Վասիլի Նեբենզյան։ Միաժամանակ նա հայտնել է, որ տարածաշրջան ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելություն ուղարկելու համար անհրաժեշտ է անվտանգության խորհրդի հատուկ մանդատ։ Դա արագ գործընթաց չէ, կա հաղորդագրություն այն մասին, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնոյանի և Զաքիր Հասանովի հետ քննարկել է, թե ինչպես հնարավոր կլինի իրականացնել վերահսկողությունը, ասել է Նեբենզյան։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը չի բացառել, որ վերահսկողության խնդիրը կարող է ստանձնել հենց ԵԱՀԿ-ն, առավելևս որ այդ կառույցն է առաջ տանում կարգավորման գործընթացը։ Թե ով և ինչ կարգավիճակում այնտեղ կլինի, դա հարց է, որը դեռ քննարկվում է, ասել է Վասիլի Նեբենզյան։ Նյու Յորքում Ղարաբաղի հարցով քննարկումները տեղի են ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ի, ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետություններ, Ռուսաստանի Դաշնության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիական Հանրապետության նախաձեռնությամբ։ Ինչպես են հայ փորձագետները գնահատում Երևանիստը, իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հարցերին պատասխանել է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։
Նույնիսկ ծանր վիճակով ամենը մեկը իր շահերը առաջ է տալու, չգիտես ինչու Ռուսաստանը համարում է, որ կանգնացնել կարելի է, եթե ռուսական կամ միջազգային խաղաղապահ ուժեր մտցվեն կոնֆլիկտի ռեգիոն։ Հայաստանը դրանից հիացած չի, բայց Հայաստանը պաշտոնապես ասում է, ներկայացրեք Մինսկի խմբի շրջանակներում այդ հարցը քննարկեք։ Ադրբեջանը ինչքան գիտեմ դրանց դեպա, հիմա ես չգիտեմ դա զուտ Ռուսաստանի նախաձեռնությունն է, թե Ռուսաստանը համոզեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դա պետք է արվի։
Կարևորագույն հարցերից է վերիֆիկացիան, որ կառույցը կստանձնի կրակի հնարավոր դադարեցման հսկողությունը, ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ն։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը, որ սկսեց զբաղվել Արցախի հարցով, այդ մանդատը հենց ՄԱԿ-ից ստացավ, ու պարզվում է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը կարող է հիմա այդ մտքերը, այդ նախաձեռնությունները իրականացնի կամ սկսի Հայաստանն ու Ադրբեջանի հետ ստեղ ճշտումներ անի եւ այլեւալ։ Հարցը հիմա կոնկրետ այդ նախաձեռնությունը չի, այդ նախաձեռնությունը չպետք է մերժելի սկզբանե, ուղղակի պետք է նստել մտածել, քննարկել եւ այլ եւ այլ այդ առաջինը։ Երկրորդը Մակայտենցել տվեց Յակայ Մինսկի խմբում նաեւ այս ձեւի նախաձեռնությունով հանդերգալ մանդատը, ինչի փոխանցել հետ Մակյան վտանգության խորհրդի, ես չգիտեմ։
Եթե Վերստին ձեռք բերվի հրադադար, այն կգործի։
Ես իշքան հասկանում եմ այդ երկու նախաձեռնությունները ամսի օկտեմբերի 10-ից եւ 17-ից, որ զինադադար պետք է կնքվի կամ սկսվի, Պաստորեն խափանեց Ադրբիջանը, ու ես չեմ բացառում, որ նպատակը նա էր, որ Ադրբիջանը խաղաղություն հաստատելու կամ ժամանակավոր զինադադար հաստատելու այդ ջանքերը ձախողում էին մի տմնավոր վարքաբեկելու համար ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը։ Այդ բավական հեռու գնացող սադրանքներն են։ Ես չեմ բացառում, ասեմ 23-ին պլանավորում է հանդիպումներ, չէ՞, Պամպեոյի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործախարարների հետ, առանձին։ Միգուցե նորից գան ինչ որ ընթանորի պայմանավորվածությունների, հետո Ադրբեջանը դա էլ խախտի, այո, նույնիսկ դա կարող է կրկնվել, ու դա ես կարծում եմ մեր տարածաշրջանի համար շատ վտանգավոր է, դա նշանակում է Ադրբիջանը ուզում է ընդհանրապես դուրս բերել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբից այդ պրոցեսը։ Ղարաբաղի ի վերջո մեծ խաղացողները պետք է հասկանան, որ իրանց ջանքերը վարքաբեկվում են միտումնավոր Ադրբիջանի կողմից, ու եթե իրանք շարունակեն այդպես հետարարություններ, որոնք հասցեատեր հստակ չունեն, դա ոգևորում է Ադրբիջանը, ստացվում է, որ իրանց խաբեությունը անցնում է, ու պարզ է, չես հասնի խաղաղության կարելի հասնել, ու պարզ է, եթե մեր բանակը ի վերջո պատժի ադրբիջանցիներին ու ամենիչ տեղը տեղին տվի, և երկրորդը, եթե միջազգային հանրությունները ավելի նպատակաուղված լինեն, ավելի հաստատեր լինեն։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի համոզմամբ, շատ կարևոր է պաշտոնական տեղեկությունը Նյու-Յորքյան երեկվա քննարկումների մասին։ France 24-ի փոխանցմամբ ենթադրվում է, որ Մակյան վտանգության խորհուրդը այս շաբաթ կհամաձայնեցնի և կհրապարակի հանդիպման առնչվող տեքստը, որով Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ կանի վերսկսել բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։
Արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի այս շաբաթ Վաշինգտոն կայանալի կայցից առաջ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդակցությունների նոր շարք է սկսել քաղաքական ուժերի և շահագրգեր կողմերի հետ։ Նախորդին նա հանդիպել էր արտախորհրդանական կուսակցությունների, այդ թվում նախկին իշխանության, հանրապետականի և դաշնակցության հետ, այսօր Ղարաբաղի նախկին նախագահների և այժմ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Խորհրդակցությունները դրամփակ են, այդուամենայնիվ իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել օրակարգի մանրամասներն ու քաղաքական ուժերի նահատականները ստեղծված իրավիճակին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում հանդիպել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամների հետ։ Հանդիպման մանրամասները դեռևս հայտնի չեն։ Կառավարության շենքից դուրս եկած կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Վարչապետի աշխատակազմից հայտնում են, այսօր ավելի վաղալ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Հուկասյանին և Բակո Սահակյանին, քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Երեկոյան էլ վարչապետն արդեն երկրորդ անգամ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին հանդիպեց, դրանից առաջ անվտանգության խորհրդի նիստեր գումարվել, որին մասնակցել էին նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը, ազգային ժողովի երեք խմբակցությունների Իմ քայլի, Լուսավոր Հայաստանի և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադրի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ազատությանը նիստից հետո հայտնել է, որ քննարկել են Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը, նիստն էլ տևել է շուրջ 2 ժամ, պատգամավորն այլ մանրամասներ չէր ցանկացել հայտնել։ Վարչապետին երեք հանդիպած արտախորհրդարանական ուժերի շարքում էր նաև նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի ներկայացուցիչ Էդուարդ Շարմազանովը, որը ևս քննարկումից հետո հրաժարվել է լրագրողների հետ խոսել, սակայն այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում Շարմազանովը հայտնել է, որ Արցախյան հարցի շուրջ ՀՀԿ-ի դիրքորոշումը չի փոխվել, Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական եւ պարտադիր իրացումը այլ ընտրանք չունի։ Այսինքն Արցախի ժողովուրդը պետք է որոշի իր կարգավիճակը։
Նախկին պատգամավորի պնդմամբ Արցախյան հարցի լուծման փաթեթային տարբերակի զատ այլ տարբերակները կուսակցության համար անընդունելի են։ Ուղերձով է հանդես եկել նաև Երևան հանդիպմանը մասնակցած ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը, հայտարարելով, թե դաշնակցության համար անընդունելի են տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը։ Այս նույն դիրքորոշումը իր ուղերձում հայտնել էր նաև վարչապետ Փաշինյանը, ասելով, որ Ադրբեջանը պահանջում է տարածքները ոչ թե Արցախի կարգավիճակի, այլ խաղաղության դիմաց։ Ըստ դաշնակցության Ղարաբաղյան հարցի լուծման ցանկացած տարբերակ առանց Արցախի անկախության ճանաչման ընդունելի չէ։
Դաշնակցության համար անընդունելի է, ինչպես նախկինում ևս անընդունելի է եղել հարցի փուլային լուծման շրջանառվող որևէ տարբերակ։ Սիրելի հայրենակից, մենք այս պատերազմում չհաղթելու իրավունք չունենք։ Մենք պատասխանատու ենք մեր սերունդների առաջ։ Մենք այս պատերազմում մեծ եւ ծանր դին ենք վճարել։ Մենք պետք է հաղթենք։ Սա մեր պետության գոյության հարցն է։
Վարչապետի արտախորհրդարանական ուժերի հետ երկու հանդիպումներին էլ մասնակցած քաղաքացու որոշում կուսակցության ղեկավար անդամ Սուրեն Սահակյանի գնահատմամբ այս հանդիպման հետ կապված քննարկումները ժամանակավրեպ են, ըստ նրա ռազմաճակատում ստեղծված իրավիճակն է քննարկման թեմա, որտեղ ըստ Սահակյանի ադրբեջանական կողմը ծուղակն է ընկել։
Մի թասի մեջ, որտեղ մի կողմում ցախ կողմում Հայաստանն վերևի հատվածում Արցախի ուժերը, հայկական ուժերը, և ներքևի հատվածում Իրանը։ Եվ պատահական չի, որ Ադրբեջանը ընկեր այդ ծուղակի մեջ, նա այլ երկ չուներ, բայց դրանով ադրբեջանական բանակի ձախողումները, ձախորդությունները չեն ավարտվում, քանի որ մի ճանապարհ կա այդտեղից դեպի հյուսիս բարձրանալ, այսինքն Լաչինի միջանցքը փորձել փակել, իսկ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական բանակի որուսների անպարունակ վախճանի մասին մենք կարող ենք պատմել, ձեզ կարող ենք պատմել, նաև Արցախի առաջին պատերազմի ժամանակ այդտեղ եղած ուժերը։
Սուրեն Սահակյանի կարծիքով այժմ հանրությունն առանց խուճապի պետք է սպասի պատերազմի ելքին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան գրեթե բոլոր հեղինակավոր լրատվամիջոցները New York Times-ից մինչև Բրիտանական Էկոնոմիստ շարունակում են ուշադրության կենտրոնում պահել արդեն 24 օր Ղարաբաղում շարունակվող պատերազմը, որն իր ծավալներով եւ օգտագործվող երժամանակից զին տեխնիկայով ըստ փորձագետների ամենաարյունալին է 21-րդ դարում։ Ֆրանս պրեսի թղթակիցն այսօր այցելել է Մարտակերտ, 5000 բնակիչ ունեցող քաղաքը զրկված էլեկտրաէներգիայից եւ գտնվում է շարունակական ռմբակոծությունների թիրախում։ Տների մոտ 30%-ը վնասվել է, Ֆրանս պրեսին ասել է քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանը, միաժամանակ հավաստիացրել. «Մենք ամեն բան կվերականգնենք, կարևորը, որ այս ամենն ավարտվի»։ Հակամարտության վերաբերյալ ծավալուն հոդվածը հրապարակել նաև Միսկի խմբի նախկին դիվանագետներից մեկը, ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանոն ընդգծելով. «Այս հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով հնարավոր չէ կարգավորել»։ Մանրամասներն ու Արևմտյան մամուլի արձագանքը Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղում ցանկացած ռազմական սայթաքում կարող է հանգեցնել հետևանքների, որոնք դուրս կգան Կովկասի սահմաններից։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության կայքում հրապարակած իր հոդվածում պնդում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ ամերիկացի Քերի Քավանոն։ Նախագահ Ալիևը պետք է հասկանա, որ ռազմական գործողությունները, որոնք ըստ ամենայնի կարող են երկրի ներսում որոշակի կարճաժամկետ քաղաքական միավորներ պարգևել իրեն, չեն հանգեցնի ոչ հայկական ուժերի դուրսբերման ժամանակացույցի հրապարակմանը, ոչ ներողությունների, առավել եւս խաղաղության, նշում է ամերիկացի դիվանագետը։ Քերի Քավանոյի խոսքով բանակցությունների սկզբից էլ պարզ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղից զորքերի դուրսբերումը չի կարող տեղի ունենալ առանց տեղի հայ բնակչության անվտանգության եւ ապահովության բանակցությունների միջոցով ձեռք բերված նախապայմանների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի ապագա քաղաքական կարգավիճակի հստակեցման, պնդում է դիվանագետը։ Քերի Քավանոյի համոզմամբ այսօրվա պատերազմը զգալիորեն տարբերվում է հակամարտության նախորդ փուլերից, նախ եւ առաջ արտաքին միջամտությունների պատճառով։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հաստատակամ աջակցությամբ ձեռնամուխ է եղել խնդրի ռազմական լուծման, նանտեսելով պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադառնալու կոչերը, նշում է Մինսկի խմբի համանախագահը։ Քավանոն հիշեցնում է նաեւ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմական դաշնակիցն է։ Դա սակայն ըստ ամերիկացի դիվանագետի չի նշանակում, որ Ղարաբաղյան նոր պատերազմը կարող է թուրք-ռուսական հակամարտության հանգեցնել։ Քավանոյի կարծիքով ավելի մեծ է հավանականությունը, որ մեջբերում, ինչպես եւ Սիրիայում, Եվրոպայի այս անկյունում եւս կարող է ռուս-թուրքական միջնորդավորված պայքար ծավալվել, վնասելով բոլորին։ Քերի Քավանոյի գնահատմամբ երկու կողմն էլ բավականաչափ ժամանակակից զենքեր ունեն, որոնց կիրառումը կարող է մարդկային տառապանքների, բայց ոչ պատերազմական հաղթանակների հանգեցնել։ Էրդողանն անում է այն, ինչի տակից կարող է դուրս գալ, պնդում է Bloomberg-ի մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ թուրքական զրո խնդիր հարևանների հետ ռազմավարությունն այսօր վերածվել է բացառապես խնդիրներ ռազմավարության։ Անդրադառնալով Կովկասում Թուրքիայի ակտիվությանը, Bloomberg-ի մեկնաբանը նկատում է. Հայ-ադրբեջանական պատերազմը երկրորդ թատերաբեմն է Լիբիայից հետո, որտեղ Էրդողանը խանգարում է Պուտինի նպատակների իրագործմանը։ Ռուսաստանի ղեկավարը համակերպվում էր Էրդողանի գործողությունների հետ, նպատակ ունենալով ներսից տարալուծել ՆԱՏՕ-ն եւ խաթարել Թուրքիայի եւ Արևմուտքի հարաբերությունները, պնդում է մեկնաբանը, հիշեցնելով, որ վերջին անգամ երկու ղեկավարները բախվել էին 2015 թվականի աշնանը Սիրիայում ռուսական օթանավի կործանումից հետո։ Կովկասյան ճգնաժամի ընթացքում ըստ Bloomberg-ի հոդվածագրի Էրդողանը քննադատում է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, սակայն զերծմնում անձամբ Պուտինին ուղված կոշտ որակումներից։ Առաջին անգամ Թուրքիան խառնվում է մի տարածաշրջանի գործերին, որը Մոսկվան իր ազդեցության գոտին է համարում։ Դրանով են բացատրվում կրակի վրա յուղ չլցնելու Անկարային ուղված ռուսական կոչերը։ Դրանք, սակայն, Պուտինի շուրթերից չեն հնչում եւ չեն ուղեկցվում պատժամիջոցների սպառնալիքներով։ Մոսկվան հակված չէ կամ առայժմ չի ցանկանում թուրքերին հստակ նախազգուշացում ուղղել, նշում է հոդվածի հեղինակը, արձանագրելով. Էրդողանի համար կարմիր լույսի բացակայությունը կանաչ լույս է նշանակում։ Մոսկվայի լռությունը նա անկալում է որպես իր ծրագրերն իրագործելու թույլ տվություն, համոզված է Bloomberg-ի մեկնաբանը։ Ինչու պետք է Իսրայելը աջակցի Հայաստանին, Ջերուսաղեմ Post-ի էջերում այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել փոքրամասնությունների հարցերով զբաղվող Թել Ավիվի վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Էմիլի Շրադերը։ Պնդելով, որ այս պատերազմի ընթացքում անգամ Իրանն է որոշակի աջակցություն ցուցաբերում Ադրբեջանին, իսրայելցի վերլուծաբանը հարցնում է. արդյոք ճիշտ կողմ է ընտրել իր երկիրը Ղարաբաղյան պատերազմում։ Թուրքիան, Իրանը, Ադրբեջանը պետությունների այն խումբը չէ, որտեղ պետք է գտնվի Իսրայելը եւ հաստատ չպետք է հայերին սպանելու համար զենք մատակարարի Ադրբեջանին։ Բարոյական առումով Իսրայելը պետք է Հայաստանի կողքին լինի, մի երկրի, որը հրեական պետության հետ ընդհանուր արժեքներ ու շատ նման պատմություն ունի, նշում է Ջերուսաղեմ Post-ի հոդվածագիրը։ Ադրբեջանին ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում ոչ միայն Թուրքիան, այլև Պակիստանն իր աղբյուրները վկայակոչելով, գրում է Հնդկաստանի խոշորագույն անգլալեզու պարբերականներից մեկը, Business Standard-ը։ Դելիում լույս տեսնող պարբերականը հիշեցնում է, որ Պակիստանն այն եզակի պետություններից է, որ չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Անցած շաբաթ թուրքական Անադոլու գործակալությունը հաղորդել էր, որ Պակիստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նադիմ Ռազան իր լիակատար աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանին այդ երկրի դեսպան Ալիզադեի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մեր տեղեկություններով, սակայն, Բաքվին ցուցաբերվող պակիստանյան աջակցությունը միայն դիվանագիտական ոլորտով չի սահմանափակվում։ Մեր աղբյուրները պնդում են, որ Պակիստանը զինված իսլամիստ աղբեկիչների է ուղարկում Ադրբեջան Հայաստանի դեմ հարձակումներ ձեռնարկելու համար, գրում է Հնդկական պարբերականը, հիշեցնելով, որ Պակիստանը, ինչպես եւ Թուրքիան, աղբեկչական կառույցների միջոցով այսպես կոչված միջնորդավորված պատերազմներ վարելու մեծ փորձ ունի։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն Թուրքիան համագործակցում էր իսլամական պետության հետ սիրիացիների եւ Թուրքիայի քրդերի դեմ կռվելու համար։ Նույնքեր Պակիստանը Թալիբանի, Ալ-Քաիդայի, Լաշկար-ի-Թայիբայի եւ այլ խմբավորումների հազարավոր զինյալների է հավաքագրում, ուղարկելով նրանց Աֆղանստան եւ Քաշմիր, գրում է Հնդկական պարբերականը։
Դատարող պատերազմի անկանոն ռմբակոծությունների հետևանքով հազարավոր երեխաներ զրկվել են սեփական դպրոցում կրթությունը շարունակելու հնարավորությունից ու դարձել փախստական տնից ու ընտանիքից հեռու։ Դա սակայն լավագույն դեպքում։ Երեխաներից մի քանի սարկերի եւ պայթունների ցավը զգացել են սեփական մաշկի վրա բարիս բուն իմաստով։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն այս այցելել է Երևանյան հիվանդանոցներում ապաքունվող փոքրիկներին։
Ադրբեջանական կրակից վիրավորված արցախցի ու վարդենիսի անչափահաստղաներն ապաքին
ծնվում են, ամենափոքրը երկամյա արծիվիկը այսօր դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Մի խումբ սրտացավ մարդիկ հենց Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի հարակից տարածքում նրա ընտանիքի համար տուն են վարձակալել, որովհետև փոքրիկը դեռ պետք է բժիշկների հսկողության տակ մնա։
Չի դե, չի, մալադեց։ Դու պապոնը շատ սիրեմ, թամամուն։
Պապոն։
Պապոն, ինչքան է սիրեմ։
Մամուն։
Երկամի Արծվիկի հայրը, 42 տարեկան Իգոր Գևորքյանը, ապրած տարիների գրեթե կեսը Արցախում զինվորական ծառայության մեջ է անցկացրել։ Պատերազմի առաջին օրերին երկնքից թափվող արկերից 9-ամյա դուստրը տեղում մահացել է։ Մյուս 3 երեխաներին, կնոջը, մորն ու եղբոր ընտանիքին մի կերպ մազապուրց հասցրել է Երևան։ Գրեթե բոլորն էլ վնասվածքներ ունեն։ Երբ երկամյա որդին ամբողջությամբ ապաքինվի, ավագ ենթասպան գնալու է ռազմաճակատ։
Հիմա միակ բանը ինչ
մենակ հաղթանակը, ճիշտ է, կոզի ես երեխա եմ կորցրել, ես երկուսը վիրավոր, իմ միակ մտածելակերպս է դա։ Ես էլ էի վիրավոր, պրոստո ես իմ ձեռով հանեցի իմ գլխիս ասկո կեքը, ես չեմ կարաստեմ ման, ծառայության եմ պետի գրամ իմ ծառայությանս։ Հելա շուտ կգնայի, պրոստո մամա մի տղան, հարսը մի տղան, լավոզ իմ տուրկյան տեղիցս լացում են, ով պիտի երեխուն տանի, ով պիտի բերի։ Ես իմ ինձանից լինի վաղոսունացած կլինի։ Հերս էլ էր են, ժամանակ կռվում զողել, իմի իրանց արարք թողենք, մենք ստենստենք ինչ, ոչինչ ադա։
Հոր ու եղբոր հետ կարտոֆիլի դաշտ գնալու ճանապարին ադրբեջանական անոթաչու թրջող սարքի հարվածներից ծանր վիրավորումներ ստացած Վարդենիսցի 14-ամյա Նարեկ Արզոյանն արդեն ինքնուրույն է քայլում։ Ողջ օրը հեռախոսով սահմանի լուրերին է հետևում։ Բեյկորը դեռ մարմնի մեջ է, բժիշկներն ասել են, այս պահին դեռ վիրահատել պետք չէ։ Մեջքի ցավերը երբեմն զգացնել են տալիս, բայց գոհ է, բժիշկներն իրեն ոտքի են կանգնեցրել։ Իր հետ պատահածն ասում է, դեռ երկար կհիշի։ ԱԹՍ-ի պայթյունի ձայնը դեռ ականջներում է։
Հենց որ այդ տրակեց գոտկատեղիցս ներքև անզգայացա, ոնց որ ուռ էր ոտքերս, չէի զգում ու չէի կարա շնչեի։ Հետո պապային ասեցի, որ չեմ կարա քայլեմ, չեմ զգում։ Ձերքերով ինձ բռնեցի այդ բաներից, քաշեցի, գցեցի այդ փոսը։ Հետո պապան եկավ, որ ինձ տանի, ասեցի, պապ, մեջքս ցավում է, բացեցին, տեսան ծակվել է։ Մի բան մտածեցի, կարող էլ չկայնամ, ես ապրեմ, բայց լավ, ապրեցի։
Արցախից անգիտակից վիճակում Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն տեղափոխված 13-ամյա Ռոբերտ Գևորքյանը 5 օր կոմայի մեջ է եղել։ Վիրահատությունից հետո 20 օր վերակենդանացման բաժանմունքում է մնացել։ Ռմբակոծությունից փախչելիս ԱԹՍ-ն հարվածել է մեքենային, գլորվել են զորը, 5 ուղևորները, ինքը, մայրը, հորեղբայրն ու զարմիկը վիրավորվել են, բայց ամենածանրն իր վիճակն է եղել։ ԱԹՍ-ի հարվածից ձեռքի 2 մատները կորցրել է, առջևում դեռ 1 վիրահատություն է լունի։ Երկար կտևի նաև վերականգնումը նողական բուժումը։ Այսօր արդեն բժիշկները նրա առողջական վիճակը գնահատում են կայուն, թեկուզ շշուկով, բայց արդեն սկսել է խոսել։ Ասած, ուզում է Արցախ վերադառնա, իրենց տուն, տատի մոտ։
Ինչ պլաններ ունես, որ դուրս գրվես, ինչ ես անելու։
Գնալու եմ տուն։
Էլի հետ, Ղարաբաղ։
Տատի ես քո։
ԱԹՍ-ի հարվածից ձորը գլորված մեքենայում եղած Ռոբերտի մոր Սրբուհի Հայրապետյանի թևն են վիրահատել։ Կինը պատմում է, հույս չի ունեցել, որ որդին կապրի։ Բժիշկների համառ պայքարն ասում է, հրաշքներ գործեցին։
Հույս չկա, ես որ երեխուս տեսել էի, ինքը արդեն չեր էլ շնչում։ Շնչուն են հոնցո, չգիտեմ, ոնց նկարագրեմ, այդ նվավշեմ նկարագրելու բան չի։
Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն Դավիթ Դալաքյանի խոսքով հիվանդանոց ընդունված 3 անչափահասներն էլ ծանր վիճակում են եղել։ Ամենածանրը 13-ամյա Ռոբերտի վիճակն է եղել։
Ծանր գանգուղային վնասվածքից եւ ուղեղի ծանր սալջարդից ու հեմատոմայից հետո մեր բժիշկները կարողացան երեխային դուրս բերել այդ վիճակից։ Մյուս երեխան դա Արծվիկն էր, որին հայտնի է նաեւ նկարներով, որը ժպտում էր վիրահատությունից հետո հենց հաջորդ օրերին։ Երեխան ուներ գլխի շրջանում մեծ լաթաձև վերք, որը մշակվել է վիրաբուժական ձևով և փակվել։ Եվ երրորդ երեխան, որը ընդունվել է մեզ մոտ, դա Նարեկն է, որը վերվել էր Վարդենիսից, Բեկորը ձախ կրծքավանդակից մտել էր, վնասել էր թոքը, անցել էր ողնաշարի հետևով, չվնասելով այն, բարեբախտաբար, այնուհետև նորից մտել էր կրծքավանդակի աջ կեսը, վնասել աջ թոքը և հետո կանգեր առել կողի մոտ։
Առաջիկա օրերին երկու տղաները նույնպես դուրս կգրվեն։ Նրանց հարազատներն ասում են, սա ուրիշ պատերազմ է։ Երկամի Արծվիկի տատի բնորոշմամբ
օթով, կնոպկով, տեխնոլոգիաների պատերազմ է հիմա։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում էլ շարունակվում են կամավորական նախաձեռնությունները առաջնագծում կանգնածներին եւ տուժած բնակավայրերին օգնելու համար։ Հագուստից ու սննդից բացի նաեւ տասնյակ կանայք ցանցեր են գործում զինվորների համար, մյուսներն էլ սարքեր պատրաստում հոսանքի անխափան մատակարարման համար։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Հերոստատեսյան տեսա, որ Պրոշյան 12-ում կազմակերպում են, երեխան խնդրի քարտեզի վրա նայեց հաստեն, առավոտը հելա վերկացա եկա, ես իմ պատանի տարիքից դեն ամենալավ մոնտաժնիկն եմ եղել էլեկտրոնային մեքենաների, ասի գնամ պայ կանել, ես կգնամ կանեմ, մի բանով էլ ես օգնեմ։
73-ամյա Մասի Սարզումանյանը միացել է կամավորների այն թիմին, որոնք անսարք UPS-ները հոսանքի անխափան սնուցման սարքերը վերապրոֆիլավորում են, 12 վոլտ հոսանքից ստանում 220 վոլտ եւ ուղարկում Արցախ։ Պատմում է նախաձեռնության անդամ Ավակ Սիմոնյանը։
Մենք ինֆորմացիա ստացանք, որ նման այսպես սարքերի խնդիր կա, այդ փոխարկիչների խնդիր կա, որ 12 վոլտ 220 վոլտի փոխարկեն, բայց այդ սարքերը գտնելու գնելու այսպես ասած պրոցեսը փոխանցեցինք հետեւյալ մեթոդով, որովհետև սա ավելի արագ էր ու նաև ավելի մատչելի։ Նման սարքերի ուղղությամբ ենք այս պահին իհարկե աշխատում, բայց քանի որ քանակությունը շատ մեծ է, անհրաժեշտ քանակությունը շատ մեծ է, երկու ուղղությամբ էլ գործանք անում։ Նախաձեռնություն հենց մեկնարկելու պահից ի վեր այդտեղ ցած մեծ աժուտաժ է, ինչպես եւ դուք տեսնում եք, ամեն օր մեծ քանակի ես UPS սարքեր ենք ստանում ու մեծ քանակի կամավորներ ունենք նաեւ, որոնք տարբեր տեղերից տարբեր ընկերություններից կամավորագրվել են ու եկել են իրենք իրենց ցանկությամբ, իրենք իրենց գործիքներով օգնում են, աջակցում են, որպեսզի այդ գործը առաջ գնա։
Պրոշյան 12-ը վերջին օրերին վերածվել է UPS-ների ձևափոխման հարթակի, այստեղ մարդկանց հոսքը չի դադարում, յուրաքանչյուրը անսարք կամ սարքին հոսանքի անխափան սնուցման սարքեր են բերում։
Ոնց ուզում ա լինի, մի բանի պետք կգա։
Է, աշխատակալցի շատ։
Ինչո՞ւ մի չի համար, ինչու՞ կարող օգնում են։
Հերս շատ։
Կարեն Դերցյանը նախաձեռնող խմբի անդամ է, ասած շուրջ 1500 սարք արդեն իսկ պատրաստել եւ ուղարկել են Արցախ։ Այնտեղ մեքենայի մարտկոցի 12 վոլտ հոսանքը հենց այդ սարքերով վերածում են 220 վոլտի։ Պատմում է, թե ինչպես են անսարք UPS-ներին նոր կյանք տալիս։
Սորտավորում են երկու հատվածի, առաջնային հատվածը տեղափոխվում է ձախ, իսկ երկրորդականը աջ կողմ։ Տարբեր մոդելներ հավաքում ենք, որոնք ավելի հեշտ է եւ արագ է ձևափոխումը կատարել լինում։ Այստեղից UPS-ները տեղափոխում ենք արդեն մեր հոսքագից, այսպես ասած։ Այստեղ սովորական UPS-ները քանդվում են, իրանց մեջից դուրս է գալիս մարտկոցը, որը օրինակ այսպիսի տեսք ունի, սա դուրս է գալիս մարտկոցի տեղը, մենք կատարում ենք նոր միացում, որը կկարողանա այս սարքը միացնել սովորական ավտոմեքենայի 12 վոլտանոց մարտկոցին։ Միացումները կատարում ենք հատուկ զոդման միջոցով, որ խնդիրներ չառաջանան։ Երկրորդ փուլում կատարում ենք ստուգում։ Ստուգման արդյունքում հավաստիանում ենք, որ սարքը աշխատող է եւ կարող է ծառայել իր գործին, տալ իր 220 վոլտ հոսանքը, եւ կատարում ենք սարքերի հավաքում։
Այստեղ հավաքվում են հիմնականում մասնագիտությամբ ինժիներները։ Նրանք համացանցի կամ հեռուստատեսության միջոցով տեղեկացել են նախաձեռնության մասին եւ առանց երկմտելու միացել։ Կամավորների թիվն օրորի ավելանում է։
Իհարկե Facebook-ով տեսա ու միանգամից միացա, ասի, ինչպես կարող եմ միանալ, չգիտեի, հասցեն, հետո հասցեն իմացա, Պրոշյան 12 ու եկա։
Այո, Facebook-ով տեսա, ճիշտն ասած, շատ ոգևորվեցի, որ դասենց նախաձեռնություն, որ համապատասխանում է իմ ինժեներական կրթությանը։ Միանգամից եկա ու շատ ուրախ եմ, ինչ-որ բանով կարող եմ օգտակար լինել մեր զինվորին, եւ ոչ միայն զինվորին, այլ Արցախում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն այսօր մեր սարքավորումների, իսկ դրա շատ-շատ մարդիկ են։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթերում կլինենք Վաղն Արավոտյանի 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, հիշեցնեմ, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Youcom-ի 222 ալիքով։